Nútíma samfélagið. Heimilið og fjölskyldan eru ekki lengur sjálfstæðar framleiðsleiningar eins og á tímum sjálfsþurftarsamfélagsins. Möguleikarnir eru fleiri en þá almenningur kost á meiri lífsgæðum en höfðingar fyrir alda. Ein afleiðing þess er aukin einstaklingshyggja sem gefur hverjum og einum kost á að fara eigin leiðir í lífinu. Sjálfstæði einstaklingsins er ein mesta breyting sem orðið hefur á mannkynssögunni. Markaðssamfélagið býður upp á margs konar gæði, en það hefur einnig sínar skuggahliðar. Einn megin munurinn á okkur og forfeðrunum er að við eigum látlausum breytingum að venjast. Áður fyrr voru breytingar það hægar að menn tóku tæpast eftir þeim. Það hlýtur að hafa töluverð áhrif á hugarfar fólks hvort það telur sig búa við óumbreytanlegt samfélag eða ekki. Sá sem lifir í kyrrstæðu samfélagi hefur minni ástæðu til að velta því fyrir sér. Hann tekur því einfaldlega sem sjálfsögðum hlut. Aldamóti 1900 var ljóst að nýir tímar væru í nánd á Íslandi. Tækninýjungar og bætt viðskiptakjör við útlönd höfðu í för með sér að hagur landsmanna batnaði smám saman. Bjartsýni var ríkjandi og menn sáu fyrir sér miklar framfarir með nýrri öld. Í upphafi 20. aldar var Ísland eitt af fátækustu ríkjum Evrópu, en í aldarlok var það orðið eitt ríkasta land álfunar. Það blasti við að Íslendingum hafði að mörgu leiti farnast vel við að byggja upp nútíma ríki. Það var hins vegar ekki allt sem sýndist eins og fyrsti áratugur 21. aldarinnar átti eftir að leiða í ljós. Blaðsíða 13. Eftir mesta velmögunarskeið lýðveldisins hrundi efnahagslífið með miklum látum. Í ljós kom að innviðir samfélagsins voru að ýmsu leiti brotnir. Íslendingar stóðu á tímamótum í upphafi 21. aldar eins og þeir höfðu gert 100 árum fyrr. Það er efni þessara bókar að gera grein fyrir þeim miklu þjóðfélagsbreytingum sem áttu sér stað á síðustu öld. Fjallað verður helstu þætti samfélagsins og þróun þess rakin fram til upphafs 21. aldar. Tíma ás. Fyrsta flugið 1903. Fyrstu útvarstöðvar 1920. Heimstyrjöld og kjarnorka 1939 til 1945. Rokk og unglingamenning 1955. Fyrsta tunglferðin 1969. GSM-símar 1990. Evrópusamruni undir lok 20. aldar.